Ubusetuli uga Yesu Kristi kwa Yohani. Mtu uga uhano na gumo, akanandi aka akwanda, ukufika akanandi aka akalongo, tuhano na tubiri. Ako nangoshi kakugambula ingoli ya iya findindo.
Po ingakabona ako nangoshi kakugambula ingoli ya iya chindindo chimo mufihano na fibiri fila. Po ichipeli wa chimo mfipeli wa fina fila, chikakuta kuishu liligo likawa ungati kupaja ukwafula chikati, isaga. Po ingajibona ifarasi inyelu jijo jumo akwelite pa mwanya jake. Ujo jujo akakwela pa farasi iyo, akaba akolite ugele, sona akaba apeliwe ingiga ija unyafyale. Akafuma kumwanya bwo apota ugite nukuti indi endelelage ukupota. Akona ngoshi ako kakagambula ingorga ija chindindo icha uvili. Po ingapulika ichipeli wa icha uvili mufipeli wa fina fila chikati, isaga. Po jikawoneka ifarasi inine ingesamu isa umulilo. Sona, yula jujo akakwela pamwanya jake, akapeliwa umagi umtali uwagite umukuru na maka aga akutisha urutengano pachisu ukuti abandu bagogane. Po bwa akona ngoshi kagambula ingorga ija chindindo icha utatu, ingapulika ichipeliwa icha utatu mufipeliwa fina fila chikati, isaga. Po ingatesha nukujiwona ifarasi inditu, jijo yumo akakwela pamwanya jake. Ujo jujo akakwela pa farasi iyo, akaba alini chipimiro kukakono kake. Ingapulika ishu kufuma pakati pa fipeli wa fina fila likuti. Mufukaro uwali shikulimorgene indi kukulage ikilo jimoje eneshe ija ufu ugangano. Sona indi kukulage ikilo shitatu isha ufu uga shaili. Lole manye ukomani ange imishunguti pamu imisabibu. Uwa akona ngoshika kugambula ingorga ija chindindo icha una, ingapulika ichipeliwa icha una mufipeliwa fina fila chikati, isaga. Po ingatesha nukujiwona ifalasi jijo jikawa nilangi ija rioto, jijo jujo akakwela pamwanya jake inga mjake akawa wibufke, wepe uushuka akamkongaga papipi kunyuma jake. Uufke nuushuka wakapeliwa amaka aga kugoga abandu uujo umo muujo una uga chisu kusira ija ugite, isara ingali, ama vinerifikanu ifikali ifya mchiposo. Pobuwa akona ngoshi kakugambula ingorga ija chindindo icha uhano, ingababona abandu pase pachigemo vao wakagogigwa kunongwa ija kuitika nukushimikisha ishu ili achara. Po abandu awo wakalira kuishu ili apamwanya wakati. We marafiare uwa makagoshi, we mweru, sona wanaloli. Kali, koni kukava? Kali, indi ukavalo ongeligi abandu awa mchisu nukutanisha kunongwa ija kutugoga? Poboshi abo bawo wakagogiwa, wakapeeliwa imiserekesha imyeru. Wakabuliwa ukutivalindilile kukabalilo, ukufika papo abiti kina babombi abanine wagogiwa isa abene ukuti imberengero yawo jijirane. Po ingakawona akona ngonshi kakugambula ingorga ija chindindo icha uhano na chimo. Wakakugambula akajingi jingi akakuruleka akachisu kakawoneka. Isu walikasanuka ilangi likawalititu ungati malasha, wope umgeshi woshi kukawa mkesamu ungati libanda. Shope indondwa ukufuma kumganya shikagwa mngarwe mngarwe pachisu isa mumo iseke isha alikokwe ilia mkuyu shikuwa wo ichikungu ichikali chikukuka. Kope kumganya kukatila isa mumo umundu akupeteka ubulili. Utuga amba tukoshi nutusungo tukoshi tukatila ukufuma mungujo bwawo. Po awa marafiale awa achisu, awa longoshi, awa songo awa abashikali, awa kavi, abandu aba wukurumba pampene na abandu abanine boshi, babe batumwa pamu babuke, boshi bakimama mumbako na mumarabwe aga mutugamba. Wakatubula utugamba utwo na marabwe ago wakati, tugwirage. Tufifage manye ise atuone jula yujo ikile pachitengu icha unyafyale nukutwaga niliojo ili akona ngoshi ilio. Papo ishi kuikuru ili aliojo ikali ukufuma kwa achara na kukona ngoshi ili afika. Kali, wini jujo abagire ukukiba?